Politiskā un ekonomiskā krīze Venecuēlā turpinās jau mēnešiem ilgi. Valsts parlamenta Nacionālās asamblejas līderis Juans Guaido ir pasludinājis sevi par pagaidu prezidentu, taču šādai rīcībai joprojām asiebilst līdšanējis Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro. Juano Guaido jaunās pilnvaras pirmās atzina Amerikas Savienotās valstis, kurām ir sekojoši vairāk 10 citu valstu, tostarp arī Latviju. Pastiprinot spiedienu uz Nikolas Maduro un pieprasot viņa atkāpšanos, ASV ir piemērojušas Karakasai ekonomiskās sankcijas, vēl vairāk pasliktinot tās ekonomisko stāvokli. Šodien Peru galvaspilsētā Limā uz starptautisku Venecuēlai veltītu konferenci pulcēsies aptuveni 50 valstu pārstāvi. Šīs tikšanās galvenais mērķis ir meklēt labākos veidus, kā atjaunot demokrātiju krīzes pārņemtajā valstī, veicinot dialogu un rosinot sarīkot jaunas vēlēšanas. Tāpat uzmanības centrā būs jautājums par iedzīvotāju masveidu izceļošanu no Venecuēlas, meklējot patvērumu kaimiņos esošajās valstīs un radot tām pamatīgus izaicinājumus. Uz sarunām gan nav aicināti ne Venecuēlas valdības, ne opozīcijas pārstāvi, un kā paziņojis Peru ārlietu ministrs Nestors Popolizio, tas darīts, lai novērstu sanāksmes polarizāciju. Sagaidāms, ka šīs dienas tikšanās laikā liela uzmanība tiks pievērsta Amerikas Savienotajām valstīm, kuras pēdējā laikā ir vairāk kārt pastiprinājušas ekonomiskās sankcijas pret Venecuēlas valdošo režīmu un soli to darīt arī turpmāk, ja Nikolas Maduro nepametīs savu posteni. Sanāksmi apmeklēs gan ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Johns Boltons, kurš informēs par Savienoto valstu turpmākajiem soļiem, gan ekonomikas ministrs Wilburs Ross, kurš izklāstīs Venecuēlas iespējamo rekonstrukcijas plānu pēc Maduro aiziešanas no amata. Atsevišķiem novērotājiem gan radušās bažas par jauno ASV īpašo sūtni Venecuēlas jautājumos Elliotu Abramsu, kurš savulaik tika apsūdzēts par citās Latīņu Amerikas valstīs – Salvadorā, Hondurasā, Guatemalā un Nikaragvā īstenoto un ASV atbalstīto militāro operāciju laikā paveikto noziegumu piesekšanu. Viņa nozīmēšana šim postenim likus uzdot jautājumus, vai ASV arī Venecuēlā negatavo militāro operāciju. Galu galā arī ASV prezidents Donalds Trumps ir atzinis, ka uz galda joprojām ir visas iespējas. Pats Elliots Abrams gan norāda, ka tāds nav ASV mērķis.
We have a large military and the president always has the option to use it.
Mums ir lieli bruņoties spēki un prezidentam vienmēr ir iespēja tos izmantot, taču tāda nav mūsu politika. Mūsu politika ir izmantot politisku, diplomātisku, ekonomisku un finansiālu spiedienu uz Maduro režīmu. Mēs joprojām to darām, mēs esam ieviesuši jaunas sankcijas un drīzumā ieviesīsim vēl. Bet prezidents var apgalvot, ka uz galda joprojām ir visas iespējas, jo tā tas tiešām ir.
Amerikas Savienotās valstis joprojām uzskata, ka citu Latīņu Amerikas valstu savulaik īstenot atbrīvošanās no militāriem režīmiem ir ļāvus tām uzsākt patiesi demokrātisku attīstību. Viena no iespējām, ko pieļauj ASV prezidents Donalds Trumps, ir arī Venecuēlas blokāde. Par to viņš paziņoja žurnālistiem augusta sākumā, neieslīkstot gan sīkākās detaļās. Šie paziņojumi jau ir izsaukuši Nikolas Maduro dusmas, kurš piedraudējis vērsties ANO drošības padomē par draudiem viņa valstī. Kā norāda kompānijas Torino Economics vecākais ekonomists Francisco Rodriguez, ekonomisko sankciju turpināšanās no naftas atkarīgajai Venecuēlai draud pat ar badu.
Pēdējo 3 mēnešu laikā importa apjoms ir krities par 60%, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad valstī jau bija humanā krīze. Piemēram, aprīlī tika importētas preces par 303 miljoniem dolāru, salīdzinot ar 4 miljardiem pirms 7 gadiem. Pat ja tiek importēta tikai pārtika un medikamenti, tā ir 1/3 daļa no tā apjoma, kas tika importēts savulaik. Papildus tam ir iznīcināts arī Venecuēlas lauksaimniecības sektors, un tā spējas ražot ir ļoti vājas. Tāpat mēs novērojam degvielas trūkumu. Tādēļ daudzas ražas vienkārši sapūst uz lauka, jo nav degvielas, lai tas nogādātu pilsētās. Tā kā efekts ir dubults. Valsts var importēt par 60% mazāk un spēj saražot uz pusi mazāk nekā pagājušajā gadā. Tas nozīmē, ka Venecuēlai priekšā stāv pārtikas krīze, kādu mēs Latīņamerikā neesam piedzīvojuši ļoti ilgā laikā.
Kā norādījis Elliots Abrams, viena no lietām, ko vēlas panākt ASV, ir sankciju ieviešana arī no Eiropas Savienības puses, jo Maduro režīma amatpersonām tieši ar Eiropas valstīm esot ļoti ciešas saiknes, bet Eiropa to īsti nevēloties atzīt. Tikmēr Krievija ir paziņojusi, ka šīs dienas konferencē nepiedalīsies. Ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts, ka šāds lēmums pieņemts izanalizējot šīs konferences mēķus un apspriežoties ar partneriem Latīņamerikā. Ministrija norāda, ka nav pārliecināta par izvēlētās pieejas korektumu, jo sarunās par demokrātijas problēmām Venecuēlā nav iekļauta Nikolas Maduro valdības pārstāvi. Tāpat pausts viedoklis, ka vienas dienas tikšanās ar aptuveni 100 cilvēku klātbūtni diez vai spējas radīt reālus risinājumus tām problēmām, ar kurām šobrīd saskaras Venecuēla. Līdzīgi viedokli ir paudušas arī Ķīna un Turcija. Noslēgumā man jāpiebilst, ka risinājumu krīzai tomēr meklē arī Venecuēlas prezidenta Maduro un Huana Gaido vadītās opozīcijas pārstāvi. Kā paziņojas Norvēģijas ārlietu ministrija, abas puses ir paudušas gatavību turpināt savas sarunas Barbadosas salā. Kas notiek starpnieku klātbūtnē. Iepriekšējo tikšanos laikā opozīcija ir turpinājusi pieprasīt pirmstermiņa prezidenta vēlēšanas sarīkošanu, bet Maduro ir apsūdzējis oponents vardarbības veicināšanā, noliedzot iespēju atkāpties no amata. Uģis Lībiec, Latvijas radio.